Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiqqızı. Globus proqramında biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Yaponiyada Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirildi.
Proqramın, bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı.
Belçikalı rejissörlər Azərbaycan muğamı haqqında film çəkiblər.
Onların təqdim edilir layihə Dmitri Sərgənə Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissör Chris Delvey tərəfindən çəkilməli idi.
Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin sədri istifa verdi. Konqresdəki qalmaqal bununla bitəcəkmi?
Oktay Əfəndiyev belə bir qərar qəbul elədi ki, ümumi diasporanın türünü saxlamaq naminə istifa verdi.
Sədr rəsmən, rəsmi qaydada sədr aprel ayının 20-sindən çıxıbdır. Yəni onu sədri kimi bilir, heç kim onunla işləmirdi.
Viyana'da Arşın Malalan operasının premierası oldu.
Arşın Malalan biraz Avropa stiline uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu.
Kanada'da Azərbaycan məktəbi açıldı.
Məktəb açdı ki, buradakı uşaqlarımız Azərbaycanımızın başta biz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər.
Azərbaycanlılar Hollandiyada.
Azərbaycanda özəl firmalar var. O adamlar yazırlar bitarələrə, evlərini, işlərini satdırırlar, pullarını alırlar. Hollandiyada sizə gedən kimi hamısını verirlər. Yazırlar da gəlirlər, bura baxırlar ki, burada heç nə yoxdur.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Sentyabrın 30-unda Yaponiyanın Osaka şəhərində Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirilib. Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunan bu tədbiri Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti Qafqaz-Xəzər Salonu layihəsi çərçivəsində təşkil edilib. Bu, Azərbaycanı Yaponiyada təbliğat tanıtma silsilə proqramının sayca 3-cü seminarı idi. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Bizim bu Qafqaz Xəzər Salonu proqramı çərçivəsində biz 6 tədbir keçirməyi nəzərdə tutmuşuq il ərzində. Biz artıq 3-cünü 30 sentyabr 2006-cı il tarixində keçirdik. Proqramın, bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı və bu barədə artıq bütün Yaponiyada biz məlumatları dərc etmişdik, qəzetlərdə, televiziyalarda biz elanlar vermişdik. Eyni zamanda Yaponiyada fəaliyyət göstərən bir sürü beynəlxalq mərkəzlərə, ictimai təşkilatlara bu barədə plakatlar göndərmişdik, elektron mail vasitəsilə digər demək təşkilatlara, həmçinin ali təhsil ocaqlarına informativ broşürlər göndərmişdik. Yəni, ümumiyyətlə, tədbirə hazırlıqlarını çox ciddi şəkildə görmüşdük. Və bu dəfə bizim tədbirin iştirakçıları Yaponiyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr Xəqani Məlikov, Kobe Niigata Universitetindən və Günay Məmmədova, Kobe Universitetindəndir. Və bizim bu tələbələr də təbii ki, bu bizim gördüyümüz vətənpərvərlik işlərinə, diaspora işlərinə çox canla başla yanaşdılar. Gəldilər, hər iki bir saata yaxın demək mühazirə oxudular. Eyni zamanda Yaponiya mədəniyyəti ilə müqayisəli şəkildə bizim Azərbaycan mədəniyyətini iştirakçılara çatdırmağa çalışdılar və məncə buna da müvəffəq olurlar. Bu iki saata yaxın davam elədi bizim bu Qafqaz Xəzər Salonunun növbəti proqramı. Təbii ki, bu proqram çərçivəsində bizim əsas məqsədimiz, bizim sujet xəttimiz Qarabağ həqiqətlərini Yaponlara çatdırmaqdır. Başlamadan əvvəl biz həmişə Xanşinskin ifasında Qarabağ şikəstəsi mahnısını səsləndirdik. Bizim üçüncü tədbirimiz də belə başa çatdı. Dördüncü tədbirə təbii ki, biz yenə də hazırlıq işlərini görmüşük. Dördüncü tədbirimiz noyabr ayının 25-də Azərbaycan Milli Musiqisi və Rəqsi başlığı altında keçiriləcək.
Və Azərbaycandan mədəniyyət xadimləri kimsə gəlmişdi?
Yox, Azərbaycandan hal-hazırda bizim bir demək Qafqaz Xəzər Salonu layihə olaraq biz təqdim eləmişik Heydər Əliyev fonduna və bu fonddan əgər bizə maliyyə dəstəyi gələrsə, nəinki Azərbaycandan bura sadəcə müğənnilər, eləcə də dövlət adamlarını bura dəvət etmək, ictimai siyasi təşkilatların demək sədrlərini, rəhbərlərini dəvət etmək, eyni zamanda bizim millət vəkillərimizi dəvət etmək və burada daha geniş təbliğat işləri aparmağı nəzərdə tuturuq. Amma təəssüf ki, hələ bizim bu verdiyimiz layihədən bir xəbər ətər yoxdur. Biz sadəcə ümid edirik ki, bizim bu layihə müsbət cavab veriləcək və bu layihə sadəcə 6 layihə biz Yaponiyada buna qrant almışıq. Amma bizim bu Heydər Əliyev fonduna təqdim elədiyimiz layihə 60 konfransın keçirilməsi üçün bir il ərzində Yaponiyanın 10 böyük şəhərində 60 konfrans demək həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Biz Yaponlar necə qarşıladılar Azərbaycanın mədəniyyətini, yəni musiqisini, rəqslərini, yəqin ki göstərmişdiniz də onlara?
Yaponlar bütün xalqların mədəniyyətlərinə çox maraqla yanaşdılar və eləcə də bizim bu mədəniyyətimizə çox maraqla belə həvəslə qulaq asdılar, axırda dinlədilər. Təbii ki, orada suallar doğdu və Yaponiya ilə əlaqədar, Yaponiyaya oxşar cəhətlər orada göründü və bizim demək toy mərasimləri orada demək necə keçir, bu Yaponlarda böyük maraq doğdu ki, ondan başqa biz Azərbaycan mədəniyyətindən, ümumiyyətlə gündəlik həyatından danışanda biz milli mətbəximizdən də biraz söhbət açdıq. Bu milli mətbəximizin bəzi incilərini, dolmanı, pilovu, beləcə də digər yeməklərimizdən demək bizim Günay xanım bəhs elədi. Bunlar da Yaponların təbii ki marağına səbəb oldu. Hər halda yəni Azərbaycana getmək həvəsində olan Yaponlar da vardı bu gələnlərin arasında. Bir də musiqilərimiz bunların çox zövqünə oxşadı. Əsasən bizim muğam demək musiqimiz və eləcə də bizim klassik musiqilərimiz Yaponların zövqünə çox oxşuyur. Yaponlar bizim muğamı, onların öz milli musiqiləri var. Enka deyilən bir demək Yapon musiqi növüdür. Ona çox oxşadılar. Yəni enkada da adətən bir muğam stilində Yaponlar ifa edirlər və bununla belə mübahisəli şəkildə Yaponlar bizlə öz təəssüratlarını paylaşdılar və çox təşəkkürlərini bildirdilər ki, biz belə bir tanıtma işinə məşğul olduq.
Bu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azərlik Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Belçikanın Michel de Wouters Productions şirkəti Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyası ilə birlikdə Azərbaycan muğamı haqqında film çəkib. Bunun üçün rejissorlar Valeri de Durner və Christian Delvili sentyabrda Bakıda olublar. Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyasının direktoru Hüseyin Mehdiyev.
Kinorejissorlar Gildiyasının bir layihəsi var idi. Bir əvvəlində biz onun əsasında beynəlxalq müsabiqə elan eləmişdik. Həmin layihənin adı Muğamın ekranlaşdırılmasıdır. Layihə UNESCO tərəfindən dəstək verilir və Soros fondu tərəfindən dəstək verilir. Həmin beynəlxalq müsabiqədə deməli qalib gələnlərdən biri məhz Belçikalı həmin o kino kampaniyadır. Michel Wolf Production və onlar bizi ilə bir yerdə, bu da müsabiqənin bir şərtidir, muğamın ekranlaşdırılması layihəsini həyata keçirirlər və birgə film istehsal edirlər. Bunların təqdim edilir layihə Metro Sərgənə Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissor Chris Delvey tərəfindən çəkilməli idi. Və biz o vaxt onlarla müqavilə bağladıq və həmin layihə əsasən onlar sentyabrda bu çəkilişləri həyata keçirməli idilər və gəldilər də həyata da keçirdilər. Bu filmə Günəşi Seyredənlərdir filmin adı.
Bu film təkcə Azərbaycanda nümayiş ediləcək, yoxsa Belçikada da, bir də başqa Avropa ölkələrində də?
Xeyr, bu layihənin əvvəl bu beynəlxalq müsabiqənin plan olmasında məqsəd həm də belə deyək, bizim muğamla bağlı çəkilən filmlərimizə co-production, yəni birgə istehsala cəlb etməkdir. Xarici istehsal kampaniyalar nəyinsə istehsalı həyata keçirdikdən sonra onun distribusiyasını da həyata keçirirlər. Yəni satılmasını, yayılmasını.
Kimlərə olar satacaqlar filmi?
Yəni ki, belə bir mövzuda film bütün Avropa telekanalları çox böyük məmnuniyyət alırlar. Bu filmin keyfiyyətindən daha çox asılı olur.
Bəs Belçikalıların Azərbaycan muğamına marağı nədən irəli gəlir?
Filmin layihənin belə deyək ki, müəllifi, mən dediyim deməli Chris Delvil, bundan əvvəl Özbəkistanda bir film çəkmişdi. Orada da qadın müğənni haqqında bir film çəkmişdi. Bunun bir bazı belə təcrübəsi var idi. Yəni marağı var xalq musiqisinə, etnografiyasına. Ukraynadan da o film çəkmişdi. Artıq bir neçə belə sərkili filmləri var idi və Belçikada mən biləni o Fərqanə xanımın konsertində olub və oradan elə bir ideya onun alına gəlib.
İndi film nə vaxt hazır olacaq? Nə vaxt ekranlara çıxacaq?
Görünən layihəyə görə və müqaviləyə görə bu ilin axırında. Amma belə materialın çox olmasını, maraqlı olmasını, belə cəlb edici olmasını nəzərə alaraq mən rejissorla söhbətdə belə başa düşdüm ki, planlaşdırılmadan daha geniş bir film alınacaq. Ona görə ola bilsin ki, onun vaxtı da uzansın.
Kimlər iştirak ediblər filmdə?
Alim Qasımov, bir də Fərqanə xanım. Onların məşqləri, onların ailə ilə məişət həyatı, konserti, çıxışları, ümumiyyətlə bu film Fərqanə xanımın portretidir. həmin layihədə məqsəd muğamı cürbəcür baxışlar ekran vasitəsilə həyata keçirməkdir və bizim üçün də xarici vətəndaşın, xarici bir sənətçinin muğamı olan münasibəti də vacibdir.
Bu, Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının direktoru Hüseyn Mehdiyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresinin sədri oktyabrın 3-də istefa verdi. Artıq bir neçə aydır ki, Konqresdə fikir ayrılığı yaranıb və aprel ayında Konqresin bir neçə regional şöbəsi Akif Gülməmmədovu Konqresin sədri seçiblər. Akta Əfəndiyevin gedişi bu narazılıqları aradan qaldıracaqmı? Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresinin icra komitəsinin rəhbəri Fail Abidov.
Konqresin sədri Oktay Əfəndiyev belə bir qərar qəbul elədi ki, ümumi diasporanın tövrünü sağlamaq naminə istifa verdi və hal-hazırda legitim seçilmiş Konqresin sədri Oktay Əfəndiyev dünəndən istifasını verib.
Son bir neçə ayda Konqresdə narazılıq belə bir yaranmışdı, yəni hətta parçalanma haqqında fikirlər söylənilirdi. İndi bəs vəziyyət necə inkişaf edəcək bundan sonra?
Bundan sonra yəqin ki, konferans olacaq, təzə sədir seçiləcək. Konqresin sədrin vəzifəsi vakantını boş yerdir. Təzə sədir seçiləcək. İndi axır bir qərara gələcəklər ki, bu işin diaspora hərəkatını daha da aparması üçün.
İndi sədrin gedişi bu narazılıqları, fikir ayrılıqlarını yəni aradan qaldıracaqmı?
Mənə elə gəlir ki, müəyyən şəkildə yəqin ki, əgər başa düşsələr qaldırmalıdır.
Oktay Əfəndiyevdən narazı olanlardan biri Konqresin Dnepropetrovsk regional təşkilatının sədr müavini Nadir Zeynalzadə isə belə deyir.
Aprel ayının 23-dən 26 regiondan 21 region yığışıb sədr Oktay Əfəndiyevə etimad göstərməyib, onu Konqresin sədri vəzifəsindən çıxarıbdır. 23 apreldən də Akif Gülməmmədov Ukrayna Azərbaycanlar Konqresinin sədridir və 21 region onu sədr kimi qəbul edir. Qalır 3-4 regionu arada. Bu regionlarda demək olar ki, o qədər də işlər güclü deyil, onlar bir o qədər də vaxtilə çox belə təşəbbüs göstərən təşkilatlar olmayıblar. Burada başqa elə bir fikir ayrılığı yoxdur.
Bəs indi məsələn sədr rəsmən getdiyini bildirib də, indi bundan sonra bəs necə vəziyyət inkişaf edəcək sizcə?
Birinci sədrin rəsmən getməsi, sədr rəsmən rəsmi qaydada sədr aprel ayının 23-dən çıxıbdır. Yəni onu sədri kimi bilib, heç kim onunla işləmirdi.
Bu, Ukraynadan Nadir Zeynalzadədir. Globus verilişi davam edir. İndi də okeanın o biri tayından gələn xəbərlərə baxaq. Bu günlərdə Kanadanın Toronto şəhərində Azərbaycan məktəbi açıldı. Bunu bizə Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının rəhbəri Əkbər Məcidov danışdı.
Öz dilimizi, xüsusən birinci növbədə öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi, öz tariximizi, öz ədəbiyyatımızı unutmamalar üçün, daha doğrusu unutmamalar demək, öyrənmələr üçün, xüsusən burada böyüyən uşaqlarımızın Azərbaycanla bağlı ədəbiyyatı ilə, tarixi ilə bağlı həqiqətlər təbii olaraq bilmirlər. Biz də bu niyyətlə bu məktəb təsis edirik, məktəb açdıq ki, burada uşaqlarımız Azərbaycanımızın başda öz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər və milli şura, milli kimliyə sahib nəsil olaraq yetişsin.
Bəs müəllimlər kimlər olacaq? Azərbaycandan dəvət olunacaqmı, yoxsa oradakı azərbaycanlıların özləri bu işi boynuna götürüblər?
Bilirsiniz ki, burada artıq Azərbaycan nüfuzu da getdikcə çoxalır, Azərbaycan əhalisi də çoxalır və sevindirici halda ki, bura gələn soydaşların bir çoxu universitet məzunlardır, aralarında müəllimlər var, aralarında Azərbaycan dili və türk dili müəllimləri də var. Və bu, buradakı potensial hesabına, buradakı müəllimlərimizin gücü hesabına biz bu işi vermək istəyirik.
Könüllülük əsasında görüləcək bu iş, yoxsa bu bir onların işi kimi olacaq? Yəni maaş da alacaqlar, bu proyekt həm də maliyyələşdirilir hardansa?
Bəli, burada bilirsiniz ki, bu Kanadada belə bir şey var ki, azınlıq deyək ki, toplumlara, azınlıq millətlər deyək ki, hər hansı bir millət deyək, hökumət icazə verir ki, o öz dilini öyrətmək üçün kurslar açsın, məktəblər açsın, yeri ilə, onun müəyyən xərclərlə də hökumət onu maliyyələşdirir. Amma indiki vəziyyətdə, indiki yaddirdiyiniz yarı könüllü, yarı da müəyyən bir qismi qarşılamaq şəkildə olacaqdır bu iş.
Deməli, bu yalnız bazar günləri uşaqlar oxuyacaqlar da orada?
Həftə sonları, yəni bazar günü və 6-cı günləri.
Belə çıxır ki, ən çox Azərbaycanlı Toronto'da yaşayır da, məhz Toronto'da açmışsınız Azərbaycan məktəbini.
Bəli, Toronto'da. Bugün yəni Kanada üzərində ən çox Azərbaycanın nüfusu yaşadığı yer Toronto'dur.
Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir orada?
Bilirsiniz, biz Azərbaycan dediyimiz zaman, yəni hər iki Azərbaycanı nəzərdə tuturuq. Bizim Azərbaycanlıların təxminən bir 3500 ətrafında, yəni ki, Bakıya bağlı Azərbaycanın nüfusu 3500-4000 ətrafındadır. Nə deyər, soydaşlarımızın sayısı isə daha böyük rəqəmlərlə ifadə olunur burada. Yəni 30 min ətrafında, hətta daha çox ifadə edilir, amma bunun dəqiq bir sayısını çıxartmaq çox çətindir.
Bu Kanadadan Əkbər Məcidovdur. Efirdə Globus proqramıdır. Qayıdaq Avropaya. Sentyabrın axırlarında Viyanada Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operasının premyerası keçirilib. Opera Ata Holding Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sponsorluğu ilə Viyana Kamera Opera Teatrının səhnəsində qoyulub. Viyanadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Elman Muradov deyir ki, premyera uğurlu oldu və xaricilər Azərbaycan operasını böyük alqışlarla qarşıladılar.
Arşın Malalan operası bu demək olar ki, Avropada ilk dəfə əcnəb dildə keçirilirdi və bu çox Avropada məşhur olan Viyana operada, bütün Avropada məşhur olan Viyana'da keçirilməsinin xüsusi bir mənası var idi. Kamera operasında keçirildi bu 27, 28 və 30 sentyabr tarixlərində. Buraya biletlərin tapılmamağı, biletlərin əvvəlcədən satılmağı elə bunun bariz bir nəticəsi idi ki, Azərbaycan mədəniyyətinə nə qədər maraq var. Gələnlərin 90%-dən çoxunun Avstriyalıların təşkil etməsi buna bizim mədəniyyətimizə olan xüsusi marağı bariz bir şəkildə göstərirdi. Demək ki, bu Arşın Malalan biraz Avropa stilinə uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu və bunu səhnəyə qoyan da tanınmış Avstriya rejissoru Michael Schnack idi.
Bəs rolları kim oynuyordu Avstriyalılar?
Solistləri, kamera operasında işləyənlər bunları səhnələşdirdi. Amma dili Alman dilində, amma musiqiləri bizim öz doğma dilimizdə səsləndirildi.
Bəs xaricilər necə qarşıladılar bunu?
Xaricilər çox gözəl qarşıladılar. Hətta opera bitdikdən sonra yarım saat ayaqda alqışladılar. Bizim Arşın Malalan operasının qurtaran kimi yarım saat ayaqda alqışlandı. Kimin
Onu da deyim ki, Arşın Malalan operası Ukraynanın müxtəlif şəhərlərində bu il ərzində 100 dəfə göstərilib. Əvvəl adını çəkdiyim Dnipropetrovskdan Nadir Zeynalzadə bunu söyləyib. Mümkün deyil, vaydə ki, mal dil rupa. Viyanadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Elman Muradov bizə onu da danışdı ki, bu günlərdə Viyanada Azərbaycanlılar üçün əcnəbilər haqqında yeni qanunvericiliklə bağlı seminar keçirilib.
1 yanvar 2006 tarixindən etibarən Avstriyada əcnəbilər haqqında qanunlar dəyişikliklər oldu və bu dəyişiklikləri bizim vətəndaşlarımıza çatdırmaq üçün biz xahiş elədik Avstriya Miqrant İdarəsinin rəisi xanım Gabriela Elhorn-dən. O bu qanundakı dəyişikliklər haqqında bizim vətəndaşlarımıza bizim vətəndaşlarımızı məlumatlandırdı.
Dəyişikliklər nə ilə bağlı idi?
Vətəndaşların viza məsələlərində və s. biraz çətinliklər oldu və bu çətinliklər haqqında nə kimi yeniliklər gəldi, tələbə olaraq Avstriyada nə cür vizanı uzatmaq mümkündür, işçi fəhlə olaraq nə cür uzatmaq mümkündür, ailə birləşmi, evlilik və s. yolu ilə Avstriyaya gələnlər vizalarını nə cür uzata bilərlər, bu qanuna nə cür yeniliklər gətirildi, vətəndaşlıq haqqında qanuna nə cür yeniliklər gətirildi, hansı şərtlərdə vətəndaşlıq almaq mümkündür və s. bu məsələlərə açıqlıq yetirdi xanım Gabriela Soroni.
Azərbaycanlılar ümumiyyətlə ən çox hansı problemlərlə orada üzləşirlər?
Azərbaycanlılar bir çox problemlərlə əlbəttə ki, üzləşirlər. Bunlardan elə başlıcası viza problemləridir. Elə biz də bu problemlərin olduğunu, vətəndaşlarımızın bu sahədə informasiyaya ehtiyacını nəzərə alaraq biz bu seminarı həyata keçirdik və bundan sonra da bir çox layihələrimizi həyata keçirdik bu istiqamətdə. Bu ilk tədbirimiz oldu. Bundan sonraki fəaliyyətlərimiz əsasən inteqrasiya layihələri əsasında olacaq. İnteqrasiya layihəsi Avstriya vətəndaşlarımızın Avstriyaya daha yaxşı ayaq uydurması üçün biz layihə təşkil etmişik. Məsələn, Avstriyanın həyat şərtlərini, sağlamlıq sistemini, təhsil sistemini, nəqliyyat sistemini vətəndaşlarımıza tanıtacaq. Ondan sonra Avstriyanın gəzməli yerlərini gəzdirəcəyik, göstərəcəyik. Bir parlamenti, ondan sonra bələdiyyə binasını və s. gəzdirəcəyik ki, Avstriyaya vətəndaşlarımız daha asan ayaq uydura bilsin.
Avstriyada azərbaycanlılar ən çox hansı şəhərlərdədirlər?
Avstriyada əsasən azərbaycanlılar Viyana və Salzburg şəhərində toplaşıblar.
Bəs indi onların sayı nə qədərdir?
Bu barədə dəqiq bir informasiya təəssüf ki, əlimizdə yoxdur, amma deyə bilərik ki, 250-300 nəfər Azərbaycan Respublikasından gələn vətəndaşlarımız var. Bir 700-ə yaxın Türkiyə Respublikasından gələn soydaşlarımız var. Amma İrandan gələn soydaşlarımızın sayını dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Ümumi götürəndə 3000-ə yaxın İrandan gələn soydaşımızın olduğu söylənilir. Amma bu bəzi rəqəmlərə görə 10.000, bəzilərinə görə 5.000 və s. arası dəyişir. Amma yenə dediyim kimi İran tərəfindən gələn soydaşlarımızın sayını dəqiq bilmirik.
Bu Avstriyadan Elman Muradovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Türkiyədəki Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Neyləyin mahnısına qulaq asaq.
Yaralandık biz, bir günde seviştik biz, bir günde ayrıldık biz, bir günde. Yaramdık biz, bir günde seviştik biz, bir günde ayrıldık biz, bir günde. Leylim, canım Leylim, gülüm Leylim, Leylim, ben Leylim. Leylim, canım Leylim, gülüm Leylim, Leylim, ben Leylim. Mən səni çox sevmişdim, qəlbimdə gəzdirmişdim, ürəyimi vermişdim. Mən səni çox sevmişdim, qəlbimdə gəzdirmişdim, ürəyimi vermişdim. Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim. Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim. Sənləri atıb getdin həmşəri həm, dərk etdin özgəsinə yad etdin. Sən məni atıb getdin həmşəri həm, tərk etdin özgəsinə yad etdin. Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim. Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim. Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim. Neylim, canım neylim, gülüm neylim, neylim, mən neylim.
Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Neyləyin mahnısına qulaq astınız. Qlobus verilişi davam edir və bugünkü proqramımızın axırıncı qonağı Hollandiyadan Seymur Hüseynovdur. Seymur Hüseynov 5 il əvvəl siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Hollandiya hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. İndi Nijmegen şəhərində yaşayır. Seymur Hüseynov bizə problemlərindən və Hollandiyada azərbaycanlıların vəziyyətindən danışdı.
Vali elə gətirdi ki, işlədi, elədi, işdən çıxartdılar bizim bu tutumumuza görə. Yəni xalq cəbhəsinin tutduğumuza görə. Allah gətirdi bizi, atdı bu düzlərə. Burada da ki gəldik, nəticə aldıq, şükür Allaha. Evimiz, eşimiz, uşağımız. Oturmuşuq da gözü, vətəndən çıxan, qürbətdə yaşayan insan necə olacaq?
Azərbaycandan çıxandan sonra indi Hollandiyada bu siyasi fəaliyyətinizi davam etdirirsinizmi?
Bir ki, bunlar hamısı burada hər zaman fəaliyyətlər davam olub, davam da gedir. Biz burada belə, yəni son zamanlar nəsə bu insanların bile birbirini anlamamalı neticesi sebebiyle dolayı biz birbirimizden neyse böyle son zamanı nifret etmeye başlamışız. Bu muhalefeti, musavat, cehbetçiler, onlar bunlar, yani resulçular, böyle parçalarını ve bildiğiniz kimi değil burası da. Burada hele birine simpati gösterdi. Biri Resul'a simpati gösterdi. Biri halk cephesine, biri musavata, biri yeni musavata.
Biz hansı şekilde bu faaliyet devam ettirilir?
Hep miting olanda çağıranda gelirim. Yani yazılar yazıram musavatın şeyinde, saytında. Bazen de yazılarım yazı çıkıptı. 525'te zaten da çıkır arada bir. Ki yani öyle bir süratli böyle faaliyet de dendiğin şey maddiyete bağlıdır. Değil mi? Acaba maddiyetin zayıf olursa faaliyetin de zayıf olur.
Şimdi hansı işiniz var?
İşim yoktu. Okuyorum. Dil öğrenmem. Dil mektebine gelirim.
Bu iller arasında Halancı cemiyetine integrasyon olabildiniz mi? Yani uygunlaştınız mı?
Yani diline yani öğrenirim. Dilini azdan çoktan bilirim bu heyet. Yani kültürünü ben bunların kültüründen gelenmelerim ki götürenmelerim ki istemiyorum da bunların kültürünü. İşte bunların kültürü yani o kültür değil yani. Dillerini öğrenirim, kendim işlerinde de işleyerim. Konşuluk öğrenirim, gelirim de gelirim de konşulukta. Yollan dostlarım var, gelirim gelirim. O demek değil ki ben bunların dediçim oğlum, Hans oğlum veya Tony oğlum yok. Ben gene de Seymur kalmışam, öyle Seymur içimde oturacağım ailemle. Öz milli yemeklerim evimde pişer. Her şeyim millidir yani. Uşaklarım öz dilimde danışar evimde.
Bir mühacir kimi hansı çetinliklerle üzleşirsiniz orada?
Her şeyle üzleşiriz. Her bir çetinlikle üzleşebilirsen. Kementede gelirsen, icra hükümetinde bir çetinlikle üzleşebilirsen. Yani verdikleri pulda sosyal hakları verirler. Hiç olursa bazen getir, bazen çatmır. Ayın sonunda baksan ki borçlu çıksan. O var, bu var.
Halancada siyasi mühacir statüsü mühacire hansı imtiyazlar verir?
Hiçbir imtiyazlar vermiyor. Hollanda'da eğer sen adın Hasan'dise, Velid'ise veyahut başka bir adlısa, Hristiyan değilsense, Müslümansansa, bu da senin 10. yok. Yani haşa bağışlayayım beni. Hayvanlardan sonra da 6. 7. sırada sonra sağ yeri verirler. Ya bu da mühacirlerin uşaqları xəstələnir, baxmırlar. Uşaqları da məktəbə gedir, paşlarını vermirlər. Bu da hər illik bir şey paş verirlər axı, oturum paşı. O paşı geyişdirirlər və yaxud vermirlər. Dən hə, o uşağı da məktəbdən atırlar ki, sağ paş vermir, sağ Holland devləti inanmır, deməli sağ Holland devləti depot edilir burada.
Bir münasibət yalnız Azərbaycanlılara qarşıdır.
Azərbaycanlılara küçlərə qarşı. Həm də burada Xristiyan demokratlar da devletten başta. Bunların öyle siyasetleri var ki açık aydın tıkırla Tirmizli'de her şey değiller Müslümanlara karşı. Şimdi de Hollanda parlamentosu Ermeni soykırımını kabul edip ve ona da bir madde bağlayacak ki kim Ermeni soykırımını tanımasa suç sayılır.
Şimdi bir de siz geleceğinizi harda görürsünüz? Azerbaycan'da ben, yoksa Hollanda'da?
Tabii ki geleceğimi ben Azerbaycan'da görürüm yani.
Siz bayağı dediniz ki orada Azerbaycanlılara münasibet gittikçe pisleşir. Bəs indi de Azerbaycan'dan Hollanda'ya gelirler.
Hə, gelirler indi. Evvelki kimi değil, indi de gelirler. İndi Azerbaycan'da özel firmalar var, özel insanlar var. Bakıda otururlar, firmada, turistist firmasında işleyirler. Onlar oradan o adamları tapırlar, o adamlar yazıklar bitarelere. Evlerini, eşlerini sattırırlar, pullarını alırlar. Gidin Hollanda'da size gelen kimi ev, eşi, pul, hamısını verirler. Yazıklar da gelirler buraya bakırlar, şey, burada hiç ne yoktu. Burada da onları karşılayan insanlar var. Aparırlar evlerinde bir hafta, 10 gün, 15 gün saklayırlar. Güya bunlara neyse demek lazımdır. Örgedirler, yola salırlar, gidirler bunlar özlerine terfil verirler hükümete. Azul fırakı delirler. O da ki tutar katı tutmaz aynen. Yani burada %100 deyilen bir şey yok.
Böyle adamların talihi nece olur? Yani gaydırlar
mı? Kiliselerde yok bazı bütün kiliselere geçsen Azerbaycanlı da olurdu. Kiliselerde ha.
Kiliselerde onlar nece yaşıyırlar, yatırlar mı nece vakt geçirir?
Tabii yaşıyırlar, orada yiyirler. Günde 3 sefer orada yiyirler, yatırlar hele orada da. Bazı kiliseler var. Mesela aile böyük olanda ev tutur kilise onu özünün fondundan bəsdir, kirada ev tutur ona qalır.
Bu Hollandiyadan Seymur Hüseynovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.